Je třeba upozornit, že krvavý poledník představuje McCarthyho v poloze, která je pro něj typičtější. Spisovatel je dosud známý hlavně antiutopií Cesta, která před 2 lety získala Pulitzera a právě ji natočil John Hillcoat. A dále románem Tahle země není pro starý a jeho filmovou adaptací z dílny bratří Coenů, která u nás autorovi otevřela širokou odezvu. Argo proto může na podruhé, před 10 lety pokus uvést McCarthyho hraničářskou trilogii neskončil slavně, razantně představit tohoto velkého pesimistu v otázce lidské povahy. Krvavý poledník z roku 1985 je jeho nejpozoruhodnější dílo, ačkoliv bylo i v Americe zprvu přijímáno rozpačitě, jak už to u podobných děl chodí. A ještě ani dnes nemá takovou odezvu jako poslední knihy, za to už Pluk vykladačů. Je to román proti válečné mašinérii, i když daná válka, ta americko-mexická z let 1848 až 9, už skončila, ale jde tu o víc. Kdybych měl shrnout atmosféru, která se nad textem znáší jako krvavé mračno, připomíná to western 7 statečných, kde ale panují tak nelítostné poměry, že jak Calverovi Ničemové, tak 7 klaďasů Adamsovy družiny jsou jedna pakáž. Zůstává po nich tolik mrtvých Indiánů i Mexičanů, že by jimi ověsili Spojené státy od západu na východ, nemluvě o koních a psech, kteří se jim připletli do cesty.
Osu románu tvoří zážitky dospívajícího mladíka, označovaného autorem prostě Kluk. Sází tedy McCarthy na krvavou ztrátu nevinnosti, která je typická pro anglosaský román?
Jistě ano, i když jde o zasvěcení diskutabilní, zachycené navíc odtažitým stylem, ve kterém má navrch pohled třetí osoby a rozsáhlé popisy nad dialogy. Vcítit se do této řeže jinak je asi technicky nemožné něco takového. Můžete pouze tiše pozorovat, když stojíte mimo záběr a svou neúčastí čtenáře bijete do očí. I použitá jména bandy lovců skalpů jsou vesměs obecná, protože jsme nejen nahraditelní, ale občas také dovedeme páchat anonymní zlo. Kluk je součástí této party, která si na americko-mexickém pomezí, což je míněno geograficky i psychologicky, lovením skalpů přivydělává za souhlasu oficiálních míst a při té genocidní čistce jí jde především o kvantitu. Nad vším panuje přízrak soudce, který je mozkem bandy a představuje jednu z nejpřízračnějších postav americké literatury vůbec.
Na koho vlíčení těchto hrůz McCarthyho nejvýraznější dílo vlastně navazuje?
Pokud oceníme styl románu, nemůže se nevybavit Dante a jeho božská komedie, konkrétně Průchod peklem, lemovaný podobnými zvěrstvy. A není bez zajímavosti, že se Dante po vydání skladby setkal s podobně odmítavými reakcemi jako McCarthy, i když ve Florencii kolem roku 1300 šlo spíš o konkrétní alegorie. Přirozená je v románu i návaznost na tradice antimilitaristického románu, zejména na myšlenku, že jsme jediný živočich na zemi, který dokáže zabíjet příslušníky vlastního druhu. Pokud jde o vervu, s níž to provádíme, sluší se připomenout velikána z počátku americké prózy, působícího v letech, kdy se krvavý poledník odehrává, tedy Hermana Melvilla, jehož psaní je McCarthy mu blízké a on se tím nikdy netajil. Mám na mysli scény, v nichž kapitán Achab z Bílé verliby jakoby zlověstnými rysy přímo z oka vypadl postavě soudce, ale třeba i Melvillovi záznamy o americké invazi do Tichomoří. Melvillova současníka Nathaniela Hawthorna cítím v krvavém poledníku v žánrové strategii knihy. Hawthorne, tak jako pozdější jižanští literáti, k jejichž třetí generaci patří i McCarthy, prokázal, že prostřednictvím žánru, jako jsou horor, western, detektivka nebo thriller, lze o životě prohlásit mnoho podstatného, i když nutno přiznat, že byl v tomto ohledu mnohem optimističtější než McCarthy. Zřejmá je tu i souvislost s Faussovým románem Mák, který je jen o pár let starší a zajímá se o to též, co si se sebou počít ve světě, ze kterého zmizel Bůh a v němž rozhoduje osud, náhoda, hra, nebo jak tomu chceme říkat. Představa chybějícího morálního řádu McCarthyho děsí a on si zkouší domyslet, k čemu to povede. Román mimochodem obsahuje ironizující scénu s házením mincí, kterou si vybavíme asi i z příběhu Tahle země není pro starý. Mincí, která má suplovat herní povahu tohoto světa, ale stejně zapotřebí ten, kdo ji roztočí a ten vrch interpretuje. Podstatný rozdíl je ovšem v tom, že zatímco podle Fause má být podstatou božské hry v rukou lidí dar lásky, v Krvavém poledníku je absolutní mírou věcí válka.
Už jste se zmínil o tom, že McCarthy pracuje se žánrem westernu. Jakým způsobem?
On posouvá western existenciálním směrem, ale zároveň se tomuto žánru vysmívá parodováním dobových spisků o pokojných rančerech, okrytých vozech, zlatokopech a padouších. Daří se mu to stylisticky, stylistikou, která s barokním zaujetím látku ironizuje pomocí uchvatného rytmu a výrazového rozpětí, na kterém si dal záležet i překladatel Martin Svoboda. Snad se tu hodí připomenout fakt, že McCarthy a William Faulkner měli téhož redaktora, Alberta Erskinea z vydavatelství Random House. Autorův úhel vidění je tedy mnohem bližší skeptickému westernu, jakým je třeba prvotina Edgara Lawrence Ducktrova Vítejte do zlých časů, i když ta proti němu vyznívá daleko povrchněji. I McCarthy vychází z historických pramenů, studoval působení tzv. Glentonovy bandy, podle níž vyrobil svých 13 nesvatých apoštolů smrti, dokonce obdržel zvláštní stipendium a přestěhoval se kvůli románu do El Pasa na mexickou hranici až z Tennessee, naučil se španělsky, jak je také v díle patrné. Výsledkem je tedy nejen víc než western, ale i mnohem víc než v uvozovkách obyčejný historický román. Proza má blízko k literatuře pojaté jako suma, již bylo svého času i Dantovo peklo a jejíž nemilosrdnost vroubí haldy padlých a kondoři řadující na poušti, která odjakživa sloužila jako symbol neměnosti a nějaký človíček s tím nic moc nezmůže. Dá se jen zvednout zrak obloze, ulpět na nějaké kráse přírody, což autor ostatně dělá, aby nám dopřál aspoň kapku oddechu.
Čemu je tedy Krvavý poledník literárně nejbližší?
Podle mě metafyzickému karnevalu masek, jakým byl Dante nebo plátna typu Komenského Labyrintu světa a Ráje srdce. I tady vystupuje poutník přihlížející zvěrstvům a neschopný zasáhnout, kluk, který byl de facto protihráčem soudce a měl šanci třikrát soka zabít, což zní skoro jako v pohádkách, a přesto se toho neodvážil. On měl dojem, že bojuje s něčím víc, s demagogem, který je si neuvěřitelně jistý, zdá se být nezranitelný, rozhoduje o stovkách životů a není uvnitř černobílý, což je vlastnost zla na nejvyšší úrovni. A přece je jeho výjimečnost v románu poměrně vratká. Autora zajímá to, odkud takové zlo vyvěrá, jak to, že funguje jako perpetuum a zde není starší než lidstvo samo. V tom má blízko ke Goldingovi, který v nutkání páchat zlo viděl pudovou potřebu člověka. Ostatně způsob, jakým jeden soupeř s druhým skoncuje, korunuje nejen děsi klukovy kariéry v bandě, ale je i symbolickým završením této výpravy, mající daleko k představě rajské zahrady, již se americká literatura v 19. století opájela a které učinili přítrž Poe s Melvillem. Krvavý poledník zachází ještě dál, panenská nevinnost a pokrok prostřednictvím svobodného jedince jsou v ní pasé víc než kdykoliv předtím a nastupují dějiny násilí, tedy nic nového pod sluncem v poušti mezilidských vztahů.